эфирді да Азатлик радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-aprel, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh mudofaa vaziri James Mattis Afg'oniston rasmiylari bilan uchrashuvlardan so'ng bergan matbuot anjumanida Rossiyani toliblarga qurol yetkazib berayotganlikda aybladi. Yandex Navigator va Yandex Kart xizmatlaridan tijorat maqsadida foydalanganligi uchun haq olishni rejalashtirmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg, Qozon, Rostov-na-Donu, Yekaterinburg, Vladivostok shaharlarida va Qozog'istonning Olmaotasida O'zbekiston konsulxonalari tashkil etiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. AQSh mudofaa vaziri James Mattis Afg'oniston rasmiylari bilan uchrashuvlardan so'ng bergan matbuot anjumanida Rossiyani toliblarga qurol yetkazib berayotganlikda aybladi.
The broader strategic framework that you're driving toward, I would say
biz strategik jihatdan Rossiya bilan diplomatik hamkorlikni davom ettiramiz, lekin biz Rossiya xalqaro qonunlarga zid keladigan harakatlarini, jumladan boshqa davlatlar suverenitetini inkor qilganida unga qarshi chiqamiz. Masalan, bu yerga istalgan boshqa davlatdan Afg'oniston hukumatini chetlab o'tib qurol olib kelinishi xalqaro qonunlarning buzilishi hisoblanadi, dedi Mattis. Mattis razvedka ma'lumotlariga iqtibosan Afg'onistonning Xilman, Qandahor va Urozg'on viloyatlarida toliblar Rossiya qurollarini ishlatayotganini bildirdi. Moskva rasmiylari esa bu ma'lumotlarni inkor etmoqda. James Mattis e'lon qilinmagan tashrif bilan 24-aprel kuni Afg'oniston poytaxti Kobulga borgan edi. Yandex taksoparklardan, kuryerlik xizmatlari va boshqa bizneslardan Yandex Navigator va Yandex Kart xizmatlaridan tijorat maqsadida foydalangani uchun haq olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Kommersant gazetasi Yandex'ga tayangan holda xabar berdi. Pulli xizmat 1-maydan test formatida yo'lga qo'yilishi aytilmoqda. Dastlab pulli navigator, keyinroq esa karta xizmat ishga tushadi. Bu xizmatlardan tijorat maqsadida foydalanuvchilar maxsus litsenziyaga ega bo'lishi lozim. Yandex navigator xizmatidan foydalanuvchilar soni Rossiyada mart oyida 11,5 million odamni tashkil qilgan. Yandex xizmatidan esa bir oyda 22 millionga yaqin odam foydalangan. YHXTning Donbassdagi maxsus kuzatuvchilar missiyasi so'nggi 2 yilda 200 marotabaga yaqin tahdidlarga uchradi. Bu haqda missiya raisi o'rinbosari Aleksandr Xyuk 24-aprel kuni Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
No matter how many mitigation measures we implement, those committed to continuing to perpetrate violence will always find
vaziyatni yumshatishga qaratilgan harakatlarimizga qaramay zo'ravonliklarni davom ettirishni istaganlar tahdidlarini davom ettirmoqda. 2015-yilning 15-yanvaridan to'shuv kunigacha komandamiz 183 marta tahdidga uchradi, dedi Xyuk. 23-aprel kuni Ukrainada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti monitoring missiyasi xodimlari chiqqan patrul mashinasi Rossiya palas isyonchilar nazoratidagi Lugansk'da minaga uchrab portlagan va bir kuzatuvchi halok bo'lgan edi. Rossiyaning Peterburg, Qozon, Rostov-na-Donu, Yekaterinburg, Vladivostok shaharlarida va Qozog'istonning Olmaotasida O'zbekiston konsulxonalari tashkil etiladi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Javlon Vahobov ma'lum qildi, deb xabar berdi 24-aprel kuni gazeta UZ. Tashqi ishlar vazirligi konsullik nizomining yangi tahririni ishlab chiqib jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilgan. Yangi hujjatga asosan konsul xorijda muayyan sabablar bilan og'ir vaziyatga tushib qolgan O'zbekiston vatandoshlariga moliyaviy ko'mak ko'rsatish vakolatiga ega bo'ladi. Yordam ko'rsatilgan vatandosh O'zbekistonga kelganidan so'ng 30 kun ichida olingan pulni qaytarishi shart. O'zaro kelishuvga muvofiq O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasida 24-aprel kuni telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlari siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiya, ilmiy, texnik, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlik faollashganini mamnuniyat bilan qayd ettilar. Mirziyoyev 2017-yilning 22-23 mart kunlari Ostonada prezident Nazarboyev bilan oliy darajadagi muzokaralarni o'tkazgan edi. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi.
Pragadan gapiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Stokgolmdagi hujum ijrochisining akasi Samarqandda hibsga olindi. Xabarovsk shahridagi FSB idorasiga qilingan hujumda sirdaryolik muhojir yigit o'ldirildi.
Bugun tezlik xodimi ham ko'mildi. O'zimizniki biz oqshom saat 1:20 ga uchib ketdi Toshkentga. Bugun uje Toshkentga uje bu ham ko'mildi.
Asaka bankining sobiq rahbari Qahramon Oripov sud zalidan ozod qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
Stokgolmdagi hujum ijrochisi Rahmat Oqilovning 44 yashar akasi Olim Oqilov 23 aprel yakshanba kuni Samarqand shahrida xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka Olim Oqilovning ikki qarindoshi ma'lum qildi. Ayni kunning o'zida Stokgolmda Shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik kuchlari qo'shma amaliyot o'tkazib, hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra 23 aprel kuni tushlikdan keyin o'zlarini Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari deb tanishtirgan 3 kishi 44 yashar Olim Oqilovni Samarqand shahrining janubida joylashgan Yangi hayot mahallasidagi uydan olib ketgan. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri Olim Oqilovning aynan nima uchun hibsga olinganini bilmasliklarini aytdi. Nega olib ketishganini bilmaymiz. Ukasining qilmishiga aloqador bo'lishi mumkin. Olim bir necha kundan beri istirobda yurgandi. Ukasining sudida qatnashish uchun Shvetsiyaga borishni planlashtirayotgandi, dedi u. Olim Oqilovning 39 yashar ukasi Rahmat Oqilov 7 aprelda Stokgolm markazidagi ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi natijasida 4 kishi qurbon bo'lgan va yana 15 kishi jarohat olgandi. Hujumdan bir necha soat o'tib, Rahmat Oqilov Stokgolm chetida hibsga olingan va keyinchalik dastlabki sud jarayonida advokatiga ko'ra o'z aybini tan olgan edi. Olim Oqilov hibsga olingan kunning o'zida Stokgolmda Shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik xizmati xodimlari qo'shma amaliyot o'tkazib, Stokgolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar. Bu haqda Shvetsiya politsiyasi 24 aprelda ma'lum qildi. Shvetsiya politsiyasi tarqatgan press-relizda hibsga olingan shaxs haqida qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Shvetsiyadagi nufuzli Expressen nashri o'z manbasiga tayangan holda hibsga olingan shaxsning chechen jangarilariga aloqadorligini xabar qildi. Hozirga qadar Stokgolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlanib, Rahmat Oqilovdan tashqari yana bir kishi hibsda qolayotgan edi. Expressen nashrining huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar berishcha, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini IShID ekstremist guruhidan olganini aytgan. Rahmat Oqilov hujum rejasini bir hafta muqaddam tuzib chiqqanini bildirgan. Reja bo'yicha mashinaga o'rnatilgan portlovchi modda ishga solinishi kerak bo'lgan, biroq portlash yuz bermagach qonga belangan Rahmat Oqilov jinoyat sahnidan qochgan deb yozadi Expressen. Xabarda shuningdek ta'kidlanishicha, Rahmat Oqilov hujum paytidan hibsga olingunga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida IShIDdagi birodarlar bilan telefon aloqasida bo'lgan.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida FSB boshqarmasiga qilingan qurolli hujum paytida shu idora xodimi va o'zbekistonlik tarjimon o'ldirildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. FSB 21 aprel kuni Xabarovsk viloyat boshqarmasiga qilingan qurolli hujum borasida tarqatgan rasmiy xabarda bunday deyilgan. 21 aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 17 da Xabarovsk viloyati FSB boshqarmasi qabulxonasiga bostirib kirgan noma'lum shaxs texnik nazorat zonasiga kirmasdan turib, qabulxonada o'tirgan odamlarga o'q uza boshlagan, deyiladi xabarnomada. Xabarovskdagi Vatan O'zbeklar jamoasi raisi Rahim Islomov nobud bo'lgan shaxslardan biri sirdaryolik 26 yashar tarjimon yigit ekanini ozodlikka tasdiqladi.
O'zbekistonlik bolani Bishkekka jo'natib yubordi, уже Toshkent ketdi, u Sirdaryodan bo'la. Ashurov Bekzod degan bo'la. 91-yil bo'la. Sherzod Bekzod aka-uka bo'la. Sherzod oldindan